Hallo liewe luisteraars, vandag het ons weer die geregistreerde pastorale berader Werner Skutte. Julle is weer ingeskakel by AWR Afrikaans of Adventiste Wêreld Radio Afrikaans en het is so lekker om altyd tyd met julle te kan spandeer. En ook met die gesprekke wat ons voer met ons gaste. Ons kontaknommer is 060-248-1172. En jylle kan ons enige tyd kontak van die dag of die nag. Ons is altyd beskikbaar. Daar is altyd iemand wat bereid is en reg is om met jou te bid of om met jou te gesels as jou hart aangeraak word. Vreeslik baie dankie. Ons is so bly dat jy vandag weer by ons is. En ons gaan spesifiek vandag fokus op geestesgestondheid en dan ook die rol wat die Bybel speel in ons lewens ten opsigte van geestesgestondheid.
Dankie Anina en môre luisteraars.
So Werner, jy weet so vir inleiding, wil jy nie net asseblief met ons luisteraars deel wat behels geestesgesondheid alles en hoekom is dit net so belangrik soos ons fisiese gesondheid?
Geestesgesondheid, dis nie iets wat op sy eie staan nie. Eindelijk is fysische gesondheid deel van dit, want ons brein is ook een fysische deel van ons. Mens het jou siege, dis die deel wat mens nou nie kan sien nie, maar mense siege, jou sociale lewe, jou geestelike lewe, genetika, al die dinge speel een rol. Ek kan een definitie gee wat die World Health Organization gee vir geestesgesondheid. Dit is een toestand van emotionele, sielkundige en sociale welstand wat mense in staat stel om die spanning van die lewe te hanteer, om vermoëns te verwesenlik, goed te leer en te werk en bydra tot hul gemeenskap te lewe, wat nogal 'n belangrike ding is. Dit bestaan op 'n kontinuum en beïnvloed hoe ons dink, voel en optree en is noodsaaklik vir algehele gesondheid en daaglikse funksionering.
Sê vir my, in jou daaglikse werk, wat is die typiese wanopvattings wat jy mee te doen kry ten opsigte van geestesgesondheid?
Die een van die grootstes is, mense sien dit as 'n vorm van swakheid, wat nie waar is nie. Dit kan geneties wees, dit kan tydelik wees. Mense kry kroniese kondisies, maar dit is glad nie 'n vorm van swakheid nie. Baie keer het mense glad nie beheer oor dit, of oor die ervarings van die lewe nie. En 'n ander groot ene is, mense sien dit as 'n gebrek in geloof, veral in die geestelike sirkels of in die kerk. As het nou nie aan kerkverband, so mense glo dat iemand het nie genoeg geloof nie. En baie kere ook word het toegeskryf aan persoonlike sonde selfs of demoniese invloed. Mense wat nou die sterk geestelike aspek van het benader, maar dan in teendeel kan het wees as gevolg van kombinaties van genetiese aspekte, biologiese aspekte, sosiale faktore. En baie kere dan voel mense daar soos dit is 'n sonde probleem wat maak dat hulle dan nie die opsoek wat hulle nodig het nie. Soos sekerlik help nie.
Verder, jy weet, as ons nou kyk na ons almal beleef daagliks druk, nee, stres. As ons nou na onsself moet kyk of iemand in ons huisgesin of van ons vriende, wat tekens gaan nou wys dat iemand is besig om emosioneel uit te brand? Daai persoon is so oorlaai. Waarna kan 'n mens uitkyk?
Die mense wat daai persone goed ken, veral, hulle kan dit eerste opmerk. As dit byvoorbeeld 'n persoon was wat sekere aktiwiteite baie geniet het, dan skielik nie meer entoesiasme vir daai aktiwiteite nie, soos om werk toe te gaan, stokperkies, oefen, kerk bywoning, sosiaal te verkeer. So die normale opgewondenheid of vreugde wat gevind was in dit, is nie meer daarso nie. So as 'n verandering gedrag en ook die persoon se selfsorg neem baie af, wat duidelik opgemerk kan word. Al is dit iemand is wat baie netjies op.
O ja, persoonlike higiëne en so.
Ja. So mens kan dit ook sien in die persoon het iemand wat nie normaalweg depressief of angstig is nie. Begin skielik daai tekens wys wat nie kenmerkend van 'n persoon is.
Ek wil gou vir jou vraag vra. Is dit normaal dat 'n mens soms jy voel angstig of jy raak moedeloos, jy weet met situasies en selfs oorweldig? Maar wanneer raak dit nou 'n groot probleem? So dit is normaal as mens so voel, daar's niks fout daarmee nie.
Ja, nee, mens moet 'n contrast maak tussen wanneer dit ernstig raak en soos alledaagse angs of depressie. As ek byvoorbeeld, ek skryf normaalweg ek somens, nie, maar ek is nou in 'n week vol my werk baie is en terselfdertyd moet ek voorberei vir ek somens. So die angs gaan bietjie hoër wees tydelik vir daai week wat ek die ek somens skryf. Maar wanneer dit baie ernstig raak is wanneer dit persoon heeltemal beïnvloed in sy alledaagse lewe, soos in werk, al die dinge wat 'n persoon normaalweg goed sou doen kon en funksioneer, kan dan nie meer funksioneer in daai areas. Soos die werk begin nalatig gedoen word. Persoon is baie moeg, raak depressief, daar's nie opgewondenheid vir die dag nie, verloor lewenslus. So dit het groot implikasies op 'n persoon se funksionering.
Ja, weet jy, in vandag se tye, ons moet so bewus wees van hierdie dinge. Maar wat sou jy sê is eenvoudige, maklike, daaglikse gewoontes wat ons kan doen, sodat ons weet ons is besig om nou ons geestesgesondheid te beskerm?
Ek dink van die eenvoudigste basiese dinge waarmee mense kan begin is, begin mense dag positief. Ja, dis gewoonlik Bybelstudie, doen 'n devotional bid, of dis waar sosiale faktore ook weer belangrik inkom. Nee, gesprek met iemand wat mense aflig of positief is, en dan ook hoe mense jou dag eindig. Moenie mense gedagtes eindig met verkeerde input in die gedagtes soos sosiale media en daai goed nie. Wanneer mens slaap, vorm jou breinnetwerk. So dit wat jy inneem voor jy gaan slaap, nie goed, dis breinnetwerk wat vorm, dit gaan ook nou weer oordra na die volgende oggend hoe jy gaan opstaan.
Weet jy, daai is so waar wat jy nou gesê het, want 'n week of wat gelede het iemand vir my nogal, ek dink dit was so 8:30-9 in die aand, kry ek nou hierdie video, en die video het gegaan oor die toestand in die UK, en wat alles daar gebeur, en wat die invloed is op dit wat 'n Christelike geloof was, en absoluut, jy weet, dit is net sosiaal, is dit net chaos, geestelik ook. En ek moet vir jou sê, ek het nie goed geslaap daai aand nie. Inteendeel, ek het eintlik glad nie geslaap nie, want my gees was so ontstel, my emosies was opgewerk oor die dinge. En dit wat jy nou gesê het van sosiale media nie, ja, ek het net na daai nag het ek besluit, kyk, hierdie foon sit ek in my badkamer, dat ek wil nie meer hierdie goed hê hier naby my nie, want elke keer is daai vibrasie afgaan van die foon, dan hoor 'n mens dit, en dan weet jy net vanaand kyk, maar dis baie ongesond. En omdat ek dit nou vir jou sê, hoe belangrik is ons slaaproetine en in die dag dat ons fisies aktief moet wees vir hierdie balans in ons lewe?
Dit is baie belangrik, want as mens fisies aktief is, dit hou mense liggaam nie net gesond en mense kardiovaskulêre stelsel om 'n sterk hart te hê en dan gesond te kan lewe nie. Dit het 'n groot invloed op mense siege, op jou gemoedstoestand, want oefening laat die neurotransmitters vermeerder, die produksie van dit in jou brein, soos die feel good hormones en goed word geaktiveer deur oefening. En dit verminder ook dan depressie, want depressie word ook veroorsaak deur 'n wanbalans in die neurotransmitters. Feel good hormones vermeerder, dan maak dit mens minder depressief dan.
Weet jy nie, maar ek kom baie keer agter dat mense is huiwerig om hulp te soek, huiwerig om te sê, luister, help my asseblief, hier is 'n situasie, is 'n probleem, ek sukkel om die ding te hanteer, nê. Wanneer, kom ons sê dis 'n huisgesin, hoe moet ons kyk, wanneer weet ons dat iemand het nou regtig professionele hulp nodig, dat die normale huisgesin verband gaan nou net nie meer help in die situasie nie?
Dit is basies so'n kliniese beduidende verstoring in dividiese kognisie, emosiese regulering of gedrag is. So mens kan dit duidelik agterkom. Hierdie versteurings moet baie beduidend wees en dit kan ook soos kondisies veroorsaak, soos noodgevalle byvoorbeeld. Iemand wat dan 'n angsaanval kry of nie opdaag vir werk nie, daai tipe dinge.
Ja, kan my selfmoordneigings daarbij insluit.
Ja, definitief. En dit is baie belangrik.
Ja, jy weet wat, ons samelewing hang so maklik 'n bordjie om iemand se nek. Label die persoon en dan daar hierdie stigma wat daaraan hang. Maar eintlik kan niemand van ons sê dat ons perfek is nie, nê? Maar mense verwag, of wat kan hulle verwag as jy nou vir die eerste keer na 'n berader of 'n terapeut toe gaan?
Die eerste ding wat mens sal doen, mens sal 'n paar vrae om inligting te kry van die persoon se agtergrond. Waar kom die persoon vandaan? wat se dinamika is in die familie verhouding. Maar dit kan ook mense gaan nou nie soos in detail in 'n persoon se geskiedenis ingaan nie. Maar daar is belangrike inligting wat mens moet kry. Soos 'n psychoanalysis soos wat Sigmund Freud en daai mense sou doen nie. Maar mens kry die nodige inligting om dan te weet waarmee werk mens en dan in die Here om daai persoon te kan werk. 'n Groot deel van dit is Christelike kognitiewe gedragsterapie dan om die persoon te help om anders te kyk na die huidige aspek van hom of haar se lewe.
Ek hou van daai woord Christelike kognitiewe terapie. So as ek jou nou reg verstaan, dan help of begelei die berader die persoon om vanuit 'n ewigheidsperspektief, vanuit 'n Christelike Bybelgefundeerde perspektief na die situasie, sy persoonlike situasie en die lewe te kyk.
Ja, dit is baie belangrik wat jy nou sê, Anina, want byvoorbeeld baie sekulare mense of mense van die snaakse gelowe, wat glo jy word gereïnkarneer tot jy nou eventually net verdwyn. Vir die Christen is daar baie groter hoop as dit. Ons het 'n hoop om vir ewig saam Jesus en God op 'n nuwe hemel en aarde te wees. En net deur daai gedagte in mense onder bewussyn te gee mens klaar meer hoop en deursettingsvermoë om te kan aangaan in die lewe en ons rol te vervul in die lewe. As mens nie daai ewige hoop het nie, daar's dan niks om na te streef. Dan is ons maar net hier om dood te gaan.
Maar wanneer ek het net nou het ek gesê, jy weet, ons leef in hierdie samelewing, ons wil so graag 'n labeltjie om mense se nekke hang of 'n plikkertjie opsit en die dinge naam gee, nee, en ja. Mense in kompartemente gaan kategoriseer en dit is so verkeerd, want as ons kyk na die Bybel, Jesus het dit nooit met mense gedoen nie. Maar nou, ja. Ek vir jou vra nee, daai stigma wat nou in ons samelewing heers, rondom hierdie dinge, hoe kan 'n mens te werk gaan om dit te verminder?
Die belangrikste om te onthou van dit is, mense moet geleer word aan wat die konteks van die kerk is, hoekom God die kerk eintlik ontwerp het. Of, as jy gaan kyk na die Nuwe Testament, hoe Paulus het beskryf, die kerk is God se sentrum van genesing waar kerklede mekaar moet opbou. Die sterkes die swakkes ondersteun en dan mekaar help groei met verskillende gawes en so. So as mens uit 'n Bybelperspektief gaan kyk, dis nie 'n vorm van swakheid nie, dis eintlik 'n opdrag van God om mekaar te ondersteun. Ja, so dit is so iemand dit moet sien. Dit gaan nou 'n bietjie moeiliker wees vir 'n nie-gelowige om dit so te verduidelik. Behal iemand wat uit kulture kom waar dit gesien word as swakheid.
Weet jy wat is vir my so mooi en ek moet dit nou net noem, hierdie week se Sabbatskoolles gaan juis oor die Bybel, die woord van God en die rol wat die Bybel speel in ons lewens, nê. En wat vir my so mooi is, as ek nou luister na jou antwoorde, nê, is dat dit is die Bybel ontken of minimise plat nie die mense emosies en jou gedagtes en die toestand van jou hart nie, nê. As 'n gelowige, nê, watter rol speel die Bybel in jou lewe en in die mense met wie jy deel se geestesgesondheid?
Dis eintlik 'n kardinale rol, want die Bybel is God se waarheid en as mens nie in lyn is met God se waarheid nie, mens gaan nie harmonie in mens kan vind. En om in lyn met God se waarheid te wees, moet mens 'n persoonlike verhouding met God hê, dat die Heilige Gees mens kan lei. Nou is baie mense wat die Bybel ken soos 'n geskiedenisboek, maar hulle ervaar nog steeds nie daai bemoediging. Die Heilige Gees is 'n kampvester en dit is van kardinale belang. En ook op grond van wat jy gesê het van emosies, dat die Bybel skiet nie af dat mens emosioneel kan wees of sielkundige probleme kan hê of geestesgesondheidsprobleme kan hê nie. Inteendeel, Dawid het baie keer het hy sy emosies openlik uitgedruk die Here. Hy gaan sê ek voel so.
Ja, daai is 'n pragtige voorbeeld, want ek meen as jy kyk na Psalms, nê, Dawid het gehuil. Dawid het gekla. Dawid was bang. Dawid was geweldig woedend. Hy was kwaad gewees, nê. En in die middel van daai emosies, hy het elke emosie verwoord. Maar wat vir my so mooi is, nê, hy het dit alles na die Here toe gevat. Hy het alles na God toe gevat, nê.
Ja, en dis baie belangrik wat jy sê, soos vir al anger issues. Dawid het sê anger issues reg het na die Here toe gevat. Hy het dit nie gaan projekteer op mense nie.
Dit is vir my so pragtig, want die Bybel is lewend en kragtig. Die woord sê mos ook in die begin was die woord en die woord was God en die woord was by God, nê. So jy weet, dis amper asof mens fisies tasbaar aan die Here vat En dit is ons fundament. Dit moet ons fundament in ons lewens wees, nê. Maar jy weet, die lewe gebeur, soos hulle sê, life happens in Engels, nê. En dan voel mense oorweldig. En hulle bereik 'n punt van hopeloosheid. Maar hoe kan die Bybel vir mense help daarmee?
Mense moet Jesus in gedagte hou. Hy is die persoon wat die meeste lyding moes deurgaan in 'n baie kort tydperk, maar ook die persoon wat perfek kon gehoorsaam wees aan God. Op grond van wat Jesus gedoen het, het hy vir ons genade gegee om die ewige lewe te kan kry. En uit dankbaarheid kan ons daarna kyk in ons uitdagings wat ons elke dag ervaar. Kan ons daai in gedagte hou wat Jesus vir ons aan die kruis gedoen het, wat hy self ons gelei het. En die Nuwe Testament skrywers sê ook, ons lei saam met Christus. Maar die heerlikheid wat wag, is baie groter as hierdie tydelike lyding.
Weet jy wat is vir my nog so mooi skrif is, ek kan dit nou net in Engels onthou, wat die woord van God sê, dat but be transformed by the renewal of your mind. Ja, dit is daai, ek kan nie vir jou sê hoeveel keer in my lewe daai skrif my al bevestig het, weer hervestig het, net reggeruk het en net perspektief gegee het, nee, jy weet, want baie keer dan ervaar ons angs en vrees en hierdie goed. En dit is net vir my asof die Bybel het daai bonatuurlike krag om ons te vernuwe op 'n manier wat geen mens kan dit self doen nie, nê. Behalwe deur die krag van die Heilige Gees. Maar Werner, weet jy wat, nê? Ek dink vandag is daar nog steeds baie wat dink dat geestesgesondheidsissues wys dat daar 'n kraak in jou geloof is, dat jou geloof nie perfek is nie, dat jy swak geloof het. Wat sou jou antwoord wees vir mense daarop?
Die belangrike ding is, mense moet opgelei word in dit, hulle moet nie kennis bekom oor geestesgesondheid, want as mense dit nie verstaan nie, dan kan daar baie mispersepsies wees. So dit is ook die kerk se verantwoordelikheid dat mense ingelig word van wat dit is en wat dit nie is nie. En so sal mense se persepsie ook verander word aan dit. En daar sal soos kulturele grense is ook, kulture, selfs gesinslewens, waar as daar 'n bietjie van 'n deviasie was, word jy gesien as swak, of is jou performance based, jy moet heeltyd perform en perfek en sterk wees. Mens mag selfs nie huil in van die gesinne, as huil word dit gesien as 'n teken van swakheid. Dit gaan nie in lyn is met die Bybel, soos ons voor gepraat het van Dawid se lewe. Hy kon sy emosies openlik uitdruk en met God praat daaroor.
Weet jy, Werner, as daar nou vandag iemand is wat luister, nê, en die persoon weet net nie meer waarheen nie, want mense voel te sleg om uit te reik. Mense voel eenvoudig, ek het net nie die selfvertroue om nou my foon op te tel of net om met iemand te praat nie, nê. Watter boodskap sal jy gee aan die persoon?
Mens moet onthou dat mens in die beeld van God geskape is. En hy het mens so lief gehad dat hy sy enigste seun gestuur het vir ons swakhede. Ongeag wat mense dink, ongeag wat die wêreld dink, mens moet jouself sien soos God jou sien. En ons is in sy beeld geskape. En dis nie 'n swakheid om hulp te soek nie. En alles begin by selfverantwoordelikheid. Korttermyn besluite kan langtermyn effekte hê. So mens moet eerder dink aan die langtermyn, net om hierdie korttermyn besluit te maak en hulp te gaan soek en uit te reik na mense. En dit is belangrik om waardevolle mense te vorm, mense wat mens kan vertrou, ook mense waar mens veilig voel. Berading en psigoterapie is baie keer daai veilige spasie, maak aan mense sosiale sirkels, jou aan kerkfamilie. Mens moet hierdie met mense wat jy kan vertrou, wat opregte bande is. Anders is vir die wêreld so persepsie van vriendskap is.
Presiek, baie dankie vir jou tyd vandag. En ek wil net vir die luisteraars herinner, as jy in kontak wil tree, as jy wil gesels met iemand of selfs met Werner Skutte, jy kan ons kontak by 060-248-1172. Werner, ek wil net vir jou sê, jy is 'n geweldige groot seën en ons bid dat die werk wat jy doen vir die Here en vir die Koninkryk, dat mense se harte geseën sal word daardeur, dat lewens daadwerklik verander en geïmpakteer sal word vir die Koninkryk. Vreeslik baie dankie vir jou tyd.
Amen, baie dankie aan Nina. Julle ministerie is ook 'n seëning vir die Here.